Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Nakon 22 sata potrage, pronađen 13-godišnji dečak iz Stare Pazove. Sumnjive SMS poruke i kamere bile ključni trag da je reč o otmici.
Mi smo na osnovu kamera identifikovali potencijalno vozilo koje bi moglo biti korišteno za izvršenje otmice. Sve patrole koje su bile na terenu su imale zadatak da pronađu to vozilo. Pronašli smo ga, u vozilu su nađeni na dva lica, obojica su uhapšeni.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti reči o situaciji na Kosovu i Metohiji, biće održana 31. oktobra uprkos pokušajima Prištine da se izbegne njeno održavanje, potvrdio ministar Ivica Dačić. Brisel odobrio odlaganje Brexita za 3 meseca. U Velikoj Britaniji bi parlament trebalo da se izjasni o raspisivanju vanrednih izbora za decembar. Požar na Staroj planini, načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da nema ugroženog stanovništva niti objekata i da su na terenu sva raspoloživa sredstva i ljudstvo koji rade na lokalizaciji požara. U Srbiji je vazduh i dalje jako zagađen, u EPS-u poručuju da trenutno zagađenje ne potiče od njihovog rada. Toplo vreme za ovo doba godine i manjak padavina doveli i do snižavanja vodostaja reka. Problem osim vodnog saobraćaja imaju i poljoprivrednici koji zbog suša odlažu setvu pšenice. Sutra kiša u većini krajeva, jutarnja temperatura od minus 1 na jugoistoku do 10 stepeni na severu, dnevno od 12 na severu do 23 stepena na jugoistoku zemlje. Posle 22 časa od nestanka, 13-godišnji dečak Petar Mitrović iz Stare Pazove pronađen je u naselju Belegiš. Dva mladića od 19 godina i muškarac star 54 su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili otmicu, dok će protiv jednog maloletnika biti podneta krivična prijeva. Direktor policije Vladimir Rebić je za našu televiziju govorio o brzoj i uspešnoj akciji snaga reda, kao i detaljima otmice. Više informacija u prilogu Milenka Markovića.
Petar Mitrović je nestao u subotu uveče oko pola sata pre ponoći. Vladimir Rebić kaže da je majka prijavila nestanak dečaka u pola jedan noću. Policija je odmah posumnjala da se radi o otmici.
U narednih sat vremena se raspoložive patrole na području policijske uprave Sremskoj Mitrovici su angažovali, ne bili dečaka pronašli. Napravili smo jedan plan kako da intervenišemo. Jako su pomogle kamere. Mi smo na osnovu kamera identifikovali potencijalno vozilo koje bi moglo biti korišteno za izvršenje otmice. Sve patrole koje su bile na terenu su imale zadatak da pronađu to vozilo. Pronašli smo ga, u vozilu su nađeni na dva lica, obojica su uhapšeni, ovaj stariji čovjek od 50 nešto godina i lice sa 19 godina, i na osnovu tih podataka već smo imali relativno sužen krug osumnjičenih.
Prva dvojica uhapšenih su otac i sin. Rebić ističe da je policija detaljno češljala teren, zbog čega otmičari iz straha nisu ni stigli da traže od porodice dečaka da plati otkup. Junaci ove akcije su bili policajci kojima je komandovao načelnik uprave kriminalističke policije Dejan Kovačević.
Dovoljno da kažem da je načelnik uprave kriminalističke policije gospodin Dejan Kovačević neposredno rukovodio akcijom i da je on konkretno i bio na licu mesta, da je on sa pripadnicima koji su vršili pregled terena, već kada smo imali informaciju gde se nalazi mali Petar, prošli su 5-6 km kroz šumu i došli do lokacije gde je jedan od kasnije uhapšenih ukazao da se Petar nalazi, i praktično su ga tu i našli.
Petar Mitrović je na sreću pronađen živ. Nije bio mučen, niti je imao vidljive povrede, ali jeste proveo 20 sati u nehumanim uslovima. Potom je usledio dirljivi susret sa porodicom. Blagovremena prijava je bila ključna za pronalazak Petra, a Rebić ističe i da su njegovi brat i majka bili od velike pomoći.
Brat je procenio da SMS poruka koju je on navodno razmenjivao sa malim Petrom nije kucana od strane Petra, već je neko drugi. Kasniji razgovor majke sa Petrom, gde je on rekao određenu rečenicu koja njoj ukazala da zaista mali Petar nije ostao sa društvom.
Direktor policije kaže da u ovakvim slučajevima postavljanje slike otete osobe na društvenim mrežama može da pomogne, ali je kritikovao lansiranje lažne vesti da je Petar Mitrović ranije pronađen, rekavši da ne sme ni da pomisli kakve posledice to moglo da izazove. Rebić je poručio da će o odgovornosti onih koji su to objavili odluku doneti tužilac.
Političke teme u nastavku emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerom, a potom će biti gost na radnoj večeri koju šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini organizuje za lidere sa Zapadnog Balkana, saznaje Naša kuća.
Ključna tema razgovora tokom radne večere biće nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Očekuje se da će biti reči i o procesu evrointegracija Srbije, situaciji u regionu Zapadnog Balkana, te o perspektivi politike proširenja Unije. Dolazak na večeru sa Mogherinijevom na kraju njenog mandata na mestu visoke predstavnice potvrdili su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kosovski predsjednik Hašim Tači, premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev, sva tri člana predsjedništva BiH, Željko Komšić, Milorad Dodik i Šafik Džaferović.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, koju je zakazala Južna Afrika, biće održana 31. oktobra. To je na sednici Skupštinskog odbora za spoljnu politiku potvrdio ministar Ivica Dačić. Podnoseći izveštaj o radu ministarstva na čijem je čelu, Ivica Dačić je rekao da naša zemlja ima sve bolju bilateralnu saradnju sa svetskim silama. Najavio je da će do kraja godine biti vraćeni svi ambasadori kojima je istekao četvorogodišnji mandat, izveštava Ide Maričić.
Ministar Dačić je na sednici Skupštinskog odbora za spoljne poslove rekao da je ambasadorka Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama Ljora Čitaku tražila odlaganje uz obrazloženje da je zauzeta, a da je Velika Britanija to i zvanično zatražila.
To verovatno ima veze sa tim što sljedećeg mjeseca Velika Britanija predsjedala Savjetom bezbednosti, pa verovatno je lakše da se ta sednica odloži za novembar. Ali definitivno je odlučeno, Južnoafrička Republika nas je obavestila, sednica će biti 31. To je redovna sednica Saveta bezbednosti koja se odnosi na izveštaj generalnog sekretara o situaciji na Kosovu i Metohiji, odnosno vezano za pre svega aktivnosti misije Ujedinjenih nacija i opšteg stanja na Kosovu i Metohiji.
Ministar podsjeća da je do sada 15 zemalja članica Ujedinjenih nacija povuklo priznanje takozvanog Kosova, a da je cilj da broj zemalja koje su priznale nezavisnost Južne Srpske pokrajine padne ispod polovine. Najavio je da će povlačenja priznanja biti još, ali nije želeo da iznosi detalje. Kada je u pitanju dijalog sa Prištinom, kaže da Beograd čeka ukidanje taksa. Ministar podsjeća da je Priština nedavno povukla kandidaturu za članstvo u Interpolu, ali da sada predstoji Skupština UNESCO, koje će prisustvovati on i predsjednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, nema naznaka da će Priština podneti kandidaturu. Konstatovao je da naš spoljnopolitički prioritet ostaje članstvo u Evropskoj uniji, ali dinamika priključenja zavisi od brojnih faktora, pre svega same Evropske unije. Kada je reč o bezbednosnoj politici, ministar je naglasio da je cilj Srbije da ima što bolju saradnju sa partnerima u okviru ispunjavanja obaveza iz poglavlja 31 iz pregovora sa Evropskom unijom. Državni interes Srbije je da ima što bolje odnose sa NATO, ali i sa drugim organizacijama kolektivne bezbednosti. Čestitao je poslanicima Skupštine Srbije na organizaciji Skupštine Interparlamentarne unije, jer je to, kako je rekao, ojačalo spoljnopolitičku poziciju Srbije. U raspravi koja je usledila, poslanici su podržali izveštaj ministra Ivice Dačića.
U razgovoru šefa diplomatije Ivice Dačića sa novim američkim ambasadorom u Srbiji, Anthony Godfrijem, izražena je obostrana spremnost za nastavak rada u oblastima od zajedničkog interesa dve zemlje. U muzeju srpske diplomatije Ministarstva inostranih poslova Dačić i ambasador Godfri svečano su položili američku zastavu koja se pre 100 godina zajedno sa srpskom viorila na Beloj kući. To je ujedno bio prvi put da se zastava neke druge države viorila na Beloj kući. Dačić je predstavio dokumenta koja simbolizuju neke od najznačajnijih momenata u zajedničkoj istoriji odnosa dveju zemalja, među kojima je i telegram koji je predsjednik Wilson uputio predsjedniku vlade Nikoli Pašiću, u kojim se izražava divljenje odvažnom srpskom narodu za herojstvo tokom Prvog svjetskog rata.
Na Batajničkom aerodromu završena je zajednička taktička vežba sa bojnim gađanjem raketnih jedinica PVO Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije, Slovenski Štit 2019. Za izuzetne rezultate postignute na združenoj taktičkoj vežbi, pripadnicima Vojske Srbije i snaga Ruske Federacije uručena su odlikovanja i zahvalnice. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da će združena taktička vežba Vojske Srbije i Rusije, Slovenski štit, postati tradicionalna.
Naziv naše vežbe, Slovenski štit, govori o našoj bliskosti, govori o zajedničkom poreklu, govori o zajedničkim vrednostima. Ali više od našeg zajedničkog porekla, više od naše zajedničke prošlosti, nas vezuje zajednička budućnost. Nas vezuje čvrsto opredeljenje da branimo svoju slobodu. Slovenski narodi ne umeju da uzimaju drugih. Tako su učeni i tako su izabrali. Tako su radili naši preci, tako ćemo raditi i mi.
Predsednik koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu Zoran Stanković i nemački ambasador Tomas Šib složili su se posle razgovora u Bujanovcu da je politička situacija na tom prostoru stabilna i naglasili da će raditi na podsticanju investitora iz Nemačke da dođu na jug Srbije. Stanković je rekao da je ekonomska situacija jedan od najvećih problema u te tri opštine, dok je nemački ambasador ukazao kako je potrebno nastaviti dijalog predstavnika Albanaca sa juga Srbije i vlasti u Beogradu, koji je prekinut 2013. godine. Šib je istakao da je važno rešavanje problema udžbenika na albanskom jeziku za osnovce i srednjoškolce.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Sektora za vanredne situacije rade na lokalizaciji požara koji je izbio juče oko 13 časova u mestu Vražja glava na Staroj planini i zahvatio suvu travu i nisko rastinje. Načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić naglasio je da nema ugroženog stanovništva niti objekata i da su na terenu sva raspoloživa sredstva i ljudstvo koji rade na lokalizaciji požara. Precizirao je da u intervenciji na izuzetno nepristupačnom terenu učestvuje 57 vatrogasaca spasilaca sa 20 vozila, a naša Maja Mijalković ima najnovije informacije.
Požar koji se iz Bugarske juče u popodnevnim satima proširio na srpsku stranu Stare planine spustio se do prostora između sela Dojkinci i Topli Do. Kolega Branislav Jovičić, koji je u ovom trenutku na licu mesta, javlja da je vatrena linija dugačka preko 20 km, a dim se širi u prečniku od 50 km. Stigao je i do Pirota. Teren na kome je požar je izuzetno nepristupačan. U gašenju učestvuje 55 vatrogasaca spasilaca iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica, Zaječar, Leskovac, Smederevo i Pančevo. U gašenju požara pomažu i radnici Srbija Šuma, meštani sela Dojkinci, Topli Do, ali i veliki broj dobrovoljaca iz Pirota. Prema saopštenju MUP-a, za sada nema ugroženog stanovništva kao ni objekata.
Maja Mijalković javila se iz Pirota. Kada je reč o vazduhu, on je u Srbiji dalje jako zagađen. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, najteže je u Subotici, Beočinu, delu Novog Sada, na Novom Beogradu, Beogradskoj opštini Stari Grad i delovima Pančeva. Najveći zagađivači su saobraćaj, mala ložišta, ali i fosilno gorivo u termoelektranama koje nemaju odgovarajuće filtere, ističe se u saopštenju Agencije. U EPS-u, međutim, tvrde da nijednim segmentom nisu uticali na loše parametre i da su u prethodne tri godine u zaštitu od zagađenja uložili skoro pola miliona evra. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Za loš kvalitet vazduha koji udišemo ovih dana krivi su meteorološki uslovi netipični za ovo doba godine, kažu meteorolozi. Od utorka će, poručuju, biti bolje jer nas očekuje veter. Do tada traže se i drugi uzroci zagađenja. A na listi se našla i Elektroprivreda Srbije, odnosno termoelektrane koje nemaju odgovarajuću kontrolu emisije čestica. Vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić kaže da su navikli na upiranje prstom, ali da je ovoga puta to neosnovano. Zato što je, kako navodi, samo u posljednje tri godine EPS u zaštitu životne sredine uložio više nego u čitavoj deceniji pre.
400 miliona evra je već uloženo u zaštitu životne sredine u posljednje 3-3,5 godine. Nastavljamo ulaganje, sistem za odsumporavanje koji treba da košta tačno 167 miliona evra na blokovima na termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu. Taj projekat je zapravo krenuo sa realizacijom. Cilj nam je da za nekoliko godina budu ne kao novi, nego da budu bolji i naravno sa urađenim sistemom za odsumporavanje i svim onim elementima koje podrazumeva zaštita životne sredine.
Ministar energetike Aleksandar Antić podsjeća da se pre Obrenovca uložilo u zaštitu od zagađenja na postrojenjima u Kostolcu, što je investicija vredna 120 miliona dolara. Nastavit će se sa ulaganjem, obećava Antić, i navodi kako je EPS-u cilj da postane moderan sistem koji je po zaštiti od zagađenja ravan evropskim i svetskim sistemima.
Dakle, Srbija krupnim koracima korača u pravcu toga da svoje postrojenje dovedu u najviši kvalitet, bez obzira i na to koliko smo podinvestirani. Jedan od naših prioriteta će biti nastavak u te projekte koji su vezani za zaštitu životne sredine i u narednih 5 do 7 godina ja mislim da ćemo sa novih milijardu evra u tim projektima zaštite životne sredine sva naša postrojenja dovesti u nivo evropskih parametara koji su dozvoljeni.
Trenutno u Srbiji dobar vazduh udišu stanovnici Kopaonika i Kraljeva, a vazduh odličnog kvaliteta je u Čačku, Šapcu, Kragujevcu i Zaječaru. Za građane koji udišu loš vazduh, preporuka je da skrate dužinu i intenzitet napornih aktivnosti i da prave češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.
Toplo vreme za ovo doba godine i manjak padavina doveli su i do snižavanja vodostaja reka. Problem osim vodnog saobraćaja imaju i poljoprivrednici koji zbog suše odlažu setvu pšenice. Opširnije Milka Babić.
Miholjskom letu mnogi se raduju, ratarima, međutim toplo sušno vreme stvara probleme. Direktor poljoprivredno-stručne službe Leskovac Dalibor Cetanović kaže da na jugu zemlje setva pšenice nije ni počela.
Bolje obaviti setvu u novembru nego obaviti setvu sada kada nemamo dovoljne količine padavine, to jest dovoljno vlage. Seme prilikom nedostatka vlage će mirovati i može doći do njihovog skupljenja od strane ptica i glodara. Preporuka našim proizvođačima je da sačekaju prve padavine i tek tada otpočnu sa setvom, naravno da povećaju setvenu normu.
Vodostaj reka je nizak što otežava plovidbu, navodi hidrolog Dejan Vladiković.
U prethodna 3 meseca smo imali samo 5 nekih manjih kišnih epizoda. Avgust, septembar i evo ceo oktobar jako mala količina kiše, da kako kod nas, a posebno u centralnoj i zapadnoj Evropi, tu je čak i ekstremno, da kažemo, suša, što je uticalo na jako, da kažemo, niske vodostaje. To utiče svakako na mogućnost plovidbe i plovilaca sa većim gabaritima će imati određene probleme.
Pad vodostaja u ovo doba godine je sastavni deo rečnog ciklusa, objašnjava profesor Aleksandar Segediš iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković. Živi svet u malim vodotocima, dodaje, može biti ugrožen.
Pre svega se to odnosi na ove naše brdske reke ili manje rečice kao što su Jadar, Kolubara i tako dalje, koje pri tim jako niskim vodostajima u ovo vreme kada se obrađuje voće, povrće, pa dolazi do ispuštanja veće količine otpadnih voda koje nisu otrovne. Oni su samo sa puno organskih materija i mogu izazvati u tim manjim vodotocima gubitak pa kiselnika u vodi i onda dolazi do pomora ribe i to je nešto što se gotovo svake godine, čak i kad nije ovako nizak vodostaj, dešava.
Zahlađenje i padavine koje se najavljuju ove nedelje neće značajnije poboljšati hidrološku situaciju. Rast nivoa Dunava, koji najviše utiče na druge reke, očekuje se posle 20. novembra.
Vesti iz sveta. Evropska unija odlučila je da odloži Brexit do 31. januara, saopštio je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Velika Britanija trebalo je da napusti Uniju 31. oktobra i to je drugo odlaganje Brexita.
Premijer Boris Johnson odgovorit će na ponudu Evropske unije da odloži Brexit kada se upozna sa svim detaljima, izjavio je njegov portparol. Johnson je prethodno rekao da je parlament u Londonu odgovoran što Britanija neće napustiti Evropsku uniju u četvrtak, kako je bilo planirano. Parlament u Londonu danas treba da se izjasni o predlogu premijera Johnsona o raspisivanju vanrednih izbora. Većina opozicionih partija je nagovestila da će se uzdržati ili glasati protiv tog predloga, što znači da Johnson verovatno neće dobiti potrebnu podršku 2/3 poslanika.
U otkrivanju nekadašnjeg vođe Islamske države ključnu ulogu odigrale su iračke bezbednosne službe, prenose svetski mediji. Navodi se da su informacije proslađene Sjedinjenim Američkim Državama koji su više meseci pratile El Bagdadija pre nego što je pokrenuta akcija tokom koje je on izvršio samoubistvo. Svetski lideri smatraju da je Islamska država pretrpela veliki udarac, ali da je neophodno nastaviti borbu protiv terorizma. Analitičari upozoravaju da smrt vođe Islamske države ne znači i njeno uništavanje. Opširnije Nikola Denčić.
Informacije o kretanju Abu Bakr el-Bagdadija došle su od jednog od njegovih najbližih saradnika, a američke službe su nedeljama planirale hapšenje. Mediji prenose i da se bivši vođa džihadista nije krio samo od bezbednosnih službi, već i od rivalskih ekstremističkih grupa poput Nusra fronta. Islamska država će verovatno biti samo uspavana dok ne dobije novog lidera, ističe spoljnopolitički komentator Politike Boško Jakšić. Dodaje da ne bi trebalo zaboraviti da je svaka nova teroristička organizacija gora, brutalnija, opremljenija i bogatija nego prethodna.
Svet je svakako bezbedniji na način da je uklonjen jedan od onih koji je zaista predvodio organizaciju, onu najbrutalniju, koju je scene nasilja uveo na internet kao nešto što do sada nikada nismo videli. Ali je veliko pitanje da li uklanjanje samo jednog lidera zaista čini svet bezbedniji. Primer likvidacije Osame Bin Ladena 2011. je pokazao da je posle toga Al-Kaida ostala i preživela, da se na neki način transformisala i porodila između ostalog i Islamsku državu.
Boško Jakšić naglašava da su u sastavu Islamske države i dalje iskusni vojni komandanti, ali i da ta organizacija ima uticaj širom sveta.
Postoje svi oni silni spavači širom sveta koji čekaju sada naredbe nekoga novo koji će preuzeti komande. Ima ISIS-ova islamista u čitavom tom području duž sirijsko-iračke granice koji nisu uklonjeni. Dogod postoje, zaista koliko god uvek zvučalo kao fraza, dok postoje realni uslovi za radikalizaciju, dotle će biti i terorističkih i islamističkih radikalnih organizacija.
Akcije protiv Islamske države se nastavljaju. Kurdske snage u Siriji objavile su da je u zajedničkoj operaciji sa američkom vojskom ubijen još jedan bliski saradnik el-Bagdadija. Turske vlasti uhapsile su 20 stranih državljana koji se sumnjiče za povezanost sa Islamskom državom.
U novostima dana beležimo novi grafit mržnje prema Srbima koji je osvanuo u centru Splita.
Na belom zidu u Ličkoj ulici napisano je: "U proljeće kad cvate vrba pravićemo paprikaš od Srba." To je najnoviji u nizu grafita mržnje koji se pojavljaju u poslednje vreme u Hrvatskoj, najčešće u Splitu.
Članovi jevrijske opštine Beograd, koji predvodi Danilo Medić, protestovali su ispred sinagoge Sukat Šalom i tražili da uđu, što im policija koja je obezbeđivala taj verski objekat nije dozvolila.
Dve osobe su privedene kada su pokušale da preseku lanac i katanac na kapiji, a ispred sinagoge je postavljen policijski kordon. Tokom hapšenja pojedini članovi jevrijske opštine Beograd izvikivali su fašisti. Predstavnik jevrejske opštine Beograd, Avram Izrael, zatražio je da se uhapšeni odmah puste i zatražio prijem kod predsjednika Aleksandra Vučića. Avram Izrael je pozvao rabina Isaka Asijela da izađe iz sinagoge i podnese ostavku, optužujući ga da je sa navijačkom grupom Alcatraz upao u taj objekat i zauzeo ga.
U saobraćajnoj nesreći u blizini Budimpešte poginulo je 7 ljudi kada je kamion udario u 2 automobila, prenose mađarski mediji i navode da je reč o kamionu srpskih registarskih tablica.
Nesreća se dogodila noćas oko 2:30 kod mesta Balašća na autoputu koji od graničnog prelaza Reske Horgoš vodi prema Budimpešti. Kamion je udario u ogradu i prešao u suprotnu traku autoputa gde se sudario sa 2 automobila. Kako se navodi, vozač kamiona nije povređen.
A u narednim minutima govorimo o zdravstvenom ponašanju dece školskog uzrasta. Međunarodno istraživanje Svetske zdravstvene organizacije o tome prvi put je sprovedeno među našim učenicima. U istraživanju koje je sproveo Institut Batut uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, anketirano je više od 4000 učenika 5. i 7. razreda osnovne i 1. razreda srednje škole. Šta je pokazalo istraživanjem, slušamo u prilogu Ivanke Joksimović.
Tokom odrastanja mladi se susreću sa različitim izazovima. Ponašanje koje započinju u tom periodu obično se zadržava i kada odrastu. Zdravstveno stanje neophodno je posmatrati kao rezultat tih navika, objašnjava Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut.
I navike koje se odnose na fizičku aktivnost, navike koje se svakako odnose na ponašanje u vezi sa ishranom, zatim navike koje se odnose na komunikaciju kako u porodici, tako i u školi, utiču na stvaranje određenih stilova ponašanja i pre svega izgradnje ličnosti koja u tom periodu, a naročito u periodu osnovne škole i srednje škole, može uticati na unapređenje ne samo zdravlja naše dece, već i zdravlja naše mlade populacije.
Za razumevanje njihovog ponašanja treba razumeti i socijalne i psihološke faktore. Istraživanje je pokazalo da dobar odnos sa porodicom ima 80% učenika i da roditelji pokušavaju da im pomognu kada je potrebno. Polovina ispitanika ima pozitivno mišljenje o školi i okruženju. Ipak, svaki deseti učenik bio je žrtva zlostavljanja u prethodnom periodu, a sličan je procenat i onih koji su učestvovali u zlostavljanju drugih. Samo uzimanjem u obzir čitavog konteksta može se pristupiti prevenciji takvog ponašanja, rekao je Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
To su samo jedni od pokazatelja koji će nama biti i jedan izuzetno važan resurs za dalje sprovođenje svih zdravstveno-vaspitnih i preventivnih aktivnosti na poboljšanju zdravlja naše mlade populacije, odnosno prevashodno ozdravljenju ove države.
Dok učenici osnovne škole imaju 4 puta nedeljno fizičku aktivnost, sa odrastanjem ona se drastično smanjuje. Svaki peti učenik ima prekomernu težinu, a svaki 6 je gojazan. Pored ukazivanja na faktore rizika, važan je razvoj i praktikovanje zdravog stila života kroz nastavu i obrazovanje, rekao je Dušan Kićović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete.
Svi zaposleni u obrazovnim ustanovama, nastavnici, vaspitači, stručni saradnici, imaju obavezu da u okviru svojih redovnih i vannastavnih aktivnosti podstiču razvoj odgovornog odnosa prema zdravlju.
Međunarodno istraživanje sprovedeno je u 100 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a korišćenje jedinstvene metodologije omogućit će poređenje rezultata sa 45 drugih zemalja. Dobijeni podaci bit će osnova za planiranje zdravstveno-vaspitnih programa namenjenih deci školskog uzrasta.
Kultura.
U Narodnom pozorištu Nišu u saradnji sa Radio Beogradom 2 večeras će se održati Poezije uživo Ljubivoja Ršumovića. Prenos je na Radio Beogradu 2 od 19 časova. Karata u prodaji više nema, pa je radio prenos jedina mogućnost da ljubitelji poezije čuju stihove slavnog pesnika.
Vesti iz sporta. U posljednjem meču 4. kola košarkaške ABA lige igraće FMP i Igokea. Utakmica u Železniku počinje u 17 časova. Počinje i Masters u Parizu, o tome opširnije u sportskom žurnalu. A u novostima dana beležimo i informaciju da je protekle nedelje disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije oštro kaznila ekipe Smedereva i Kabela zbog osnovanih sumnji da su učestvovali u nameštanju rezultata. Ta odluka ostala je u senci bitnih sportskih događaja, zapravo zaslužuje mnogo veću pažnju. Dejan Bulajić objašnjava zbog čega.
Kada se govori o neregularnosti u fudbalu, uglavnom se misli na elitnu scenu. Utakmica između Smedereva i Kabela u prvoj ligi Srbije demantovala je takve utiske, pokazujući da i naizgled nebitni mečevi mogu da budu privlačni u sistemu mešetarenja. Kako se uopšte ušlo u trag nameštanja, otkriva nam predsednik disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije Žarko Stevanović.
Mi smo na postupanje bili inicirani disciplinskom prijavom komesara za integritet Fudbalskog saveza Srbije, a na osnovu dobijenih informacija od UEFA da su postojali, kako UEFA kaže, jasni i poražavajući dokazi isklađenja da su na tok ili rezultat ove utakmice nedozvoljeno uticalo sa ciljem sticanja profita od korumpiranog klađenja.
Kladionice koje su postale poligon za krupne obmane na sportskim terenima s vremenom postaju i ogledalo svega što same čine. Tako su sumnjivi signali u vezi sa pomenutom utakmicom bili uočljivi i pre nego što je počela.
Pa je konkretno konstatovano da se veoma sumnjivo klađenje, znači u velikom obimu na pobedu FK Smedereva, pojavilo na sam dan odigravanja utakmice, a pojačavalo se u satu pre početka utakmice, što jasno inicira da su postojali dokazi u smislu da će FK Smederevo tu utakmicu dobiti, da će FK Kabel izgubiti i da će na utakmici biti postignuto najmanje 3 gola. I sve te sumnje su se, nažalost, obistinile.
Na osnovu prikupljenog materijala, pregleda videozapisa i konsultacija sa odgovornim licima, disciplinska komisija je utvrdila nesumnjivu odgovornost aktera meča, odredivši za naše uslove neuobičajeno stroge kazne, po 10 oduzetih bodova za oba tima, 3 miliona dinara kazne za goste i 2 miliona za domaćina. Sada se nameće pitanje, hoće li to biti dovoljna opomena za mnoge druge koji su na istom tragu?
Sigurno je da je ovakva kazna opomena za mnoge. Da li će oni to shvatiti i povinovati se tome ili neće, to je stvar individualnog pristupa lica koja vode klubove, aktera fudbalskih utakmica i onih koji sarađuju sa kladionicama. Lokacije su jasno opredeljene i sada je pitanje kako će ko u okviru svojih zakonskih ovlašćenja odreagovati i pokušati to da spreči u što većem obimu.
Ovo jeste ozbiljna opomena, ali ne sme biti jedina, jer sistem mešetarenja u sportu je imun na mnoge pretnje i veoma prilagodljiv svim izazovima.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV, sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Trenutno je najtoplije u Nišu 23 stepena, 22 su izmerena u Novom Sadu i u Kragujevcu, 21 u Beogradu, u Somboru 20 stepeni. Stiže osveženje. Prvi sutra.
Umereno do potpuno oblačno. Prepodne na severu, od sredine dana i popodne u većini krajeva mestimično kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 na jugoistoku do 10 stepeni na severu, dnevna od 12 na severu do 23 stepena na jugoistoku. U Beogradu 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.